มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอรรถอธิบายมีเนื้อหาบริบทความหมายของคำซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ครับทำให้เข้าใจในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจอยากจะทราบคำสอนของคัมภีร์ไบเบิลครับเราและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้พระธรรม2ซามูเอลครับเมื่อตอนที่แล้วพระธรรม2ซามูเอลบทที่13นะครับเป็นอาชญากรรมของอาโมนกับอับซาโลมราชโอรสของดาวิดผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7ซึ่งตอนที่แล้วได้อ่านและอธิบายแต่ครั้งนี้จะอ่านนะครับแล้วก็จะอธิบายข้อต่อไปครับข้อ1ถึงข้อ7บอกว่าฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่งรูปโฉมสะครานชื่อทามาครั้งอยู่มาอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอด้วยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยแต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอาเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่ราชโอรสของพระราชาฉนัยทูลกระหม่อมจึงสมเศร้าอยู่ทุกเช้าทุกเช้าจะไม่บอกให้กล้าวทราบบ้างหรืออัมโนนตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของอับซาโลมอนุชาของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแซงกระทำเป็นประชวรและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่าขอโปรดรับสั่งทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทให้มาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและได้รับประทานจากมือของเธออัมโนนจึงบรรทมแซงทำเป็นประชวรเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอัมโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทำขนมสัก2อันต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาที่วังรับสั่งว่าขอจงไปที่บ้านของอัมโนนพี่ของเจ้าและเตรียมอาหารให้เขารับประทานครับตั้งแต่ข้อ8จนถึงข้อ14นี้ก็เป็นเหตุการณ์ของอัมโนนข่มขืนทามาครับได้แล้วกับรักมากก็เกลียดมากเบื่อขึ้นมาก็เกลียดชังเธอครับมาดูข้อ15ต่อมาอัมโนนก็เบื่อหน่ายและเกลียดชังเธอยิ่งนักความเกลียดชังครั้งนี้ก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านได้รักเธอมาก่อนและอัมโนนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไปสิ่งที่น่าเกลียดนี้เกิดขึ้นในครัวเรือนของกษัตริย์ดาวิดเมื่ออัมโนนเบื่อหน่ายเธอกับเขาขับไล่สายส่งเธอไปข้ามาข้อ19ทามาก็เอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะของเธอและฉีกเสื้อคลุมยาวมีแขนที่เธอสวมอยู่นั้นเสียเอามือกุมศีรษะเดินพลางร้องครวญไปพลางตอนนี้เธอเอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะและก็สวมเสื้อผ้ากระสอบก็20 21อับซาโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่าอัมโนนเชษฐาได้อยู่กับน้องหรือน้องเอ๋ยนิ่งเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าร้อนใจเพราะเรื่องนี้เลยฝ่ายทามาก็อยู่เปล่าเปลี่ยวในวังของอับซาโลมเชษฐาเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็กริ้วยิ่งหนักดาวิดกริ้วต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ทำสิ่งใดดาวิดก็เหมือนกับหลายคนในพระคัมภีร์ครับพระองค์เป็นพ่อที่ตามใจลูกเลี้ยงลูกนะแบบตามใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆเริ่มต้นด้วยเอลีมหาปุโรหิตของพระเจ้านะครับลูกชายของเอลีไม่เพียงแต่ผิดศีลธรรมแต่พวกเขายังไม่มีพระเจ้าแล้วก็ช่อโกงด้วยต่อมาก็เป็นเรื่องของซามูเอลเนื่องจากว่าซามูเอลเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมเดียวกับลูกชายของเอลีซามูเอลก็น่าจะสั่งสอนลูกมากขึ้นและน่าจะปกครองดูลูกชายมากขึ้นแต่ว่าลูกชายของท่านก็ชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อมาเราก็พบกับดาวิดพระองค์ได้รู้จักซามูเอลและรู้จักลูกชายของซามูเอล ครับก็น่าจะเข้มงวดกับโอรสของพระองค์มากกว่านี้แต่ไม่พระองค์ก็เป็นพ่อที่ตามใจลูกด้วยทรงกริ้วในสิ่งที่อามุนได้ทำต่อทามาแต่ดาวิดก็เป็นตัวอย่างเป็นพ่อตัวอย่างในแบบอย่างที่มาด้านไม่ดีครับตรงนี้ครับมีแง่คิดครับคุณผู้ฟังครับปัญหาหลักในครอบครัวคริสเตียนตอนนี้ก็คือว่าขาดตัวอย่างและการสั่งสอนของพ่อแม่ครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนมีลูกชายที่ซนกับไม่ต้องใช้เวลาสั่งสอนเขาแต่เป็นแบบอย่างและตีและสอนเริ่มต้นอย่างเร็วด้วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะออกจากบ้านนะครับไปมีชีวิตของเขาเองตอนนั้นสายเกินไปแล้วนะครับข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ดีสำหรับดาวิดคือว่าพระองค์มีภรรยาหลายคนและมีลูกมากในฐานะกษัตริย์ที่มีความรับผิดชอบมากนะครับมานึกถึงเวลาต้องใช้เวลามากเพียงไรในการเลี้ยงลูกปัญหาของหลายคนที่รับใช้พระเจ้าคือว่าเราได้ละเลยครอบครัวของเราโดยบอกว่าเราต้องรับใช้พระเจ้านี่เป็นบทเรียนนะครับพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนต้องรู้ว่าพวกเขาต้องมีเวลานะครับมีเวลาและให้เวลาอบรมลูกของพวกเขาพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ13บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายตีและสอนนะครับบางคนสอนอย่างเดียวตามใจนะครับปล่อยไม่พอใจลูกแต่ปล่อยไม่ทำอะไรครับต้องสอนตีสอนครับพูดง่ายๆคือมีพระเดชและพระคุณสอนแล้วก็ต้องมีการลงวินัยด้วยครับในกรณีนี้ครับดาวิดไม่ได้ทำอะไรกับปัญหาของอัมมอนดังนั้นปัญหาก็ลุกลามต่อไปข้อ22แต่อับซาโลมไม่ได้ตรัสประการใดกับอัมมอนเลยไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับซาโลมเกลียดชังอัมมอนมากเหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาน้องหญิงของท่านนี่เป็นครัวเรือนของดาวิดนี่คือชีวิตครอบครัวหรือชีวิตในบ้านพระองค์ไม่ได้หลุดรอดไปจากความบาปพระเจ้าตรัสว่าเราก็ไม่สามารถหลุดรอดไปจากบาปของเราได้ด้วยนะครับอับซาโลมกำลังรอคอยโอกาสท่านรอคอยวันที่จะแก้แค้นอัมมอนและวันนั้นก็มาถึงครับอับซาโลมได้รอคอยเป็นเวลา2ปีท่านก็เชิญราชโอรสของกษัตริย์มางานฉลองการตัดขนแกะเนื่องจากอับซาโลมไม่ได้แสดงว่าต้องการแก้แค้นใดๆกับอัมมอนนะครับไม่ได้แสดงพิรุธอะไรดาวิดให้อัมมอนไปร่วมงานเลี้ยงนี้ข้อ28แล้วอับซาโลมบัญชามหาเล็กของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอัมมอนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุ่นเมื่อไรเมื่อเราสั่งเจ้าว่าจงตีอัมมอนเจ้าทั้งหลายจงฆ่าเขาเสียอย่ากลัวเลยเราบัญชาเจ้าแล้วไม่ใช่หรือจงกล้าหาญและเป็นคนเก่งกล้าเถิดเมื่อวันกำหนดมาถึงครับจิตใจของอัมมอนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุ่นอับซาโลมก็สังหารท่านข่าวแรกที่ดาวิดได้รับก็คือว่าราชโอรสทั้งหมดเสียชีวิตแล้วโยนาดับได้ทูลพระองค์ว่าเฉพาะอัมมอนที่ถูกสังหารแต่ผู้เดียวข้อ33ถึง35ฉะนั้นขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอย่าได้ร้อนพระทัยด้วยสำคัญว่าราชโอรสทั้งหมดของพระองค์สิ้นชีวิตเพราะอัมมอนสิ้นชีพแต่ผู้เดียวแต่อับซาโลมได้หนีไปฝ่ายทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูเถิดประชาชนเป็นอันมากกำลังมาจากถนนโฮโลนาอิมข้างๆภูเขาโยนาดับจึงกราบทูลพระราชาว่าดูเถิดราชโอรสกำลังดำเนินมาแล้วตามที่ข้าพระบาทกราบทูลก็เป็นจริงดังนั้นเนื่องจากว่าอับซาโลมวางแผนสังหารอัมมอนครับท่านจึงต้องหนีเอาตัวรอดข้อ36 37อยู่มาเมื่อเขาพูดจบลงดูเถิดราชโอรสของพระราชาก็มาถึงและได้ร้องไห้ฝ่ายพระราชาก็กันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยอับซาโลมได้หนีไปเข้าเฝ้าทามายโอรสของอัมมีฮุบพระราชาเมืองเกชูแต่ดาวิดส่งไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของพระองค์วันแล้ววันเล่ามารดาของอับซาโลมเป็นธิดาของพระราชาเมืองเกชูครับและนี่คือเหตุผลที่อับซาโลมหนีไปหาทำไมโอรสของอัมมีฮุบพระราชาเมืองเกชูดาวิดได้ทำผิดพลาดด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติท่านได้แต่งงานกับหญิงคนนี้เมื่อ ความเชื่อของท่านลดลงขณะที่หนีออกจากประเทศอิสราเอลครับและก็ได้ภรรยาคนนี้มีลูก2คนคนหนึ่งคืออับซาโลมอีกคนหนึ่งคือทามาแน่นอนครับดาวิดไม่ได้ตีสอนเด็กเหล่านี้ไม่ได้ตีสอนในด้านหนึ่งนะครับอับซาโลมทำถูกต้องนะเพราะว่าดาวิดไม่ได้จัดการกับปัญหาเมื่อครั้งที่อับโนนได้ทำผิดพลาดทำบาปข้อ38ฝ่ายอับซาโลมก็หนีไปยังเมืองเกชูและทรงอยู่ที่นั่น3ปี39ดาวิดพระราชาก็ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลมเพราะการที่ทรงคิดถึงอับโนนนั้นค่อยคลายลงด้วยเขาสิ้นชีพแล้วหลังจากที่อับซาโลมได้สังหารอับโนนดาวิดต้องการนำอับซาโลมกลับมาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำนะครับดาวิดทรงคร่ำครวญเพื่ออับซาโลมและหวังว่านะอับซาโลมกลับมาอับซาโลมคงจะเหมือนดาวิดมากกว่าโอรสองค์อื่นนะครับผมคิดว่าดาวิดประสงค์ให้อับซาโลมเนี่ยเป็นพระราชาต่อจากพระองค์และความทะเยอทะยานนี้ครับก็อยู่ในความคิดของอับซาโลมด้วยดาวิดทรงอนุญาตให้อับซาโลมกลับเข้าเมืองบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3ฝ่ายโยอาบบุตรของนางเซรุยาทราบว่าพระราชาอาลัยถึงอับซาโลมโยอาบจึงใช้คนไปยังเมืองเทโคอาพาหญิงที่ฉลาดมาจากที่นั่นคนหนึ่งบอกนางว่าขอจงแสร้งทำเป็นคนไว้ทุกข์สวมเสื้อของคนไว้ทุกข์อย่าชโลมน้ำมันแต่แสร้งทำเหมือนผู้หญิงที่ไว้ทุกข์ให้ผู้ตายมาหลายวันแล้วจงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลข้อความนี้แก่พระองค์แล้วโยอาบก็สอนคำกราบทูลให้หญิงนั้นโยอาบเติบโตขึ้นในแถบเมืองเทโคอาและอาจจะรู้จักหญิงคนนี้มาก่อนครับข้อ4ถึงข้อ7เมื่อหญิงชาวเทโคอามาเฝ้าพระราชานางก็ซบหน้าลงถึงดินถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระกรุณาคุณเป็นที่พึ่งพระราชาตรัสถามหญิงนั้นว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางกราบทูลว่าอานิจาหม่อมฉันเป็นหญิงม่ายสามีตายเสียแล้วสาวใช้ของฝ่าพระบาทมีบุตร2คนวิวาทกันที่ในทุ่งนาไม่มีใครช่วยห้ามปรามบุตรคนหนึ่งจึงตีอีกคนหนึ่งตายดูเถิดหมู่ญาติรุมกันมาหาสาวใช้ของฝ่าพระบาทบอกว่าจงมอบผู้ที่ฆ่าพี่ชายของตัวมาให้เราเพื่อเราจะฆ่าเขาเสียเพื่อแก้แค้นแทนพี่ชายที่เขาได้ฆ่าเสียนั้นจะได้ฆ่าผู้ที่รับมรดกเสียด้วยดังว่าจะดับฐานไฟของหม่อมฉันที่ยังเหลืออยู่นั้นเสียไม่ให้สามีของหม่อมฉันมีชื่อหรือมีเชื้อเหลืออยู่บนแผ่นดินโลกเลยโยอาบให้เธอเล่าเรื่องเศร้าเพื่อให้ดาวิดเห็นใจครับดาวิดได้ใช้การล่อลวงฉันใดพร้อมก็ถูกล่อลวงฉันนั้นครับข้อ11นางก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระราชาทรงกระทำสาบานในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทเพื่อผู้อาฆาตจะไม่กระทำการฆ่าอีกต่อไปและบุตรของหม่อมฉันจะไม่ต้องถูกทำลายพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ฉันใดเส้นผมของบุตรของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลงถึงดินดาวิดอภัยโทษลูกชายในจินตนาการของเธอครับแล้วเธอก็ประยุกต์มันกับเข้ากับดาวิดและอับซาโลมข้อ13หญิงนั้นจึงกราบทูลว่าเหตุใดพระองค์ทรงดำริจะกระทำอย่างนี้แก่ประชากรของพระเจ้าในการที่ตรัสเช่นนี้พระราชาทรงกล่าวโทษพระองค์เองในประการที่พระองค์มิได้ทรงนำผู้ถูกในประเทศกลับสู่พระราชสำนักหญิงม่ายจากเทโคอาได้ให้ดาวิดเป็นผู้อาฆาตในจินตนาการของเธอครับสิ่งที่ผู้อาฆาตของเธอสามารถทำต่อบุตรชายที่เหลือของเธอดาวิดก็กำลังทำกับประชากรของพระเจ้าโดยการลงโทษอับซาโลมเพราะความผิดที่ท่านได้ทำเธอมาในฐานะตัวแทนของประชาชนของอิสราเอลในฐานะแม่บ้านเธออ้างว่าผู้แทนประชาชนอิสราเอลทั้งหมดและเธอได้แสดงออกถึงความรู้สึกของพวกเขานะครับอับซาโลมเป็นคนที่ประชาชนนิยมมากและประชาชนก็คงคิดว่าอัมนนได้รับสิ่งที่สมควรอยู่แล้วผลสุดท้ายของเหตุการณ์นี้คือการยอมรับอย่างไม่เต็มใจนักของดาวิดอนุญาตให้อับซาโลมกลับมาได้ครับข้อ21ถึง24พระราชาตรัสสั่งโยอาบว่าดูเถิดเราอนุมัติตามคำขอนี้แล้วจงไปพาอับซาโลมชายหนุ่มคนนั้นกลับมา โยอาบก็ซบหน้าลงถึงดินกราบถวายบังคมแล้วโมทนาพระคุณพระราชาโยอาบกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทวันนี้ข้าพระบาททราบว่าข้าพระบาทได้รับพระกรุณาในประการที่พระราชาทรงอนุมัติตามคำทูลของข้าพระบาทโยอาบจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเกชูและพาอับสโลมมายังกรุงเยรูซาเล็มและพระราชารับสั่งว่าให้เขาไปอยู่วังของเขาเถิดอย่าให้เข้าเฝ้าเราอับสโลมก็ไปอยู่วังของท่านไม่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักพระราชาน่าเสียดายที่ดาวิดไม่ต้องการพบราชโอรสของพระองค์นะครับที่จริงเนี่ยมันทำให้อับสโลมกบฏในอนาคตด้วยมันเป็นปมหนึ่งนะที่ทำให้อับสโลมรู้สึกไม่พอใจครับบทที่15อับสโลมเป็นคนไม่ดีนะแต่เป็นนักการเมืองที่ดีการกระทําที่รุนแรงของอับสโลมโดยการจุดไฟเผาทุ่งนาของโยอาบอันนี้บังคับทางอ้อมนะให้โยอาบมาหาแสดงถึงอุปนิสัยของอับสโลมนะครับที่บอกว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเป็นนักการเมืองที่ดีครับก็32 33อับสโลมตอบโยอาบว่าดูเถิดเราส่งคนไปบอกท่านว่ามานี่เถิดเราจะส่งท่านไปหาพระราชาทูลว่าให้ข้าพระบาทมาจากเกชูทำไมข้าพระบาทยังอยู่ที่นั่นก็ดีกว่าบัดนี้ขอให้เราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักพระราชาถ้าเรามีความผิดก็ขอพระองค์ทรงประหารเราเสียโยอาบจึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลพระองค์พระองค์ก็ทรงเรียกอับสโลมท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาโน้มกายลงซบหน้าลงถึงดินต่อพระพักพระราชาพระราชาก็ทรงจุบอับสโลมการกระทำของอับสโลมทำให้โยอาบนำท่านเข้าเฝ้าพระบิดาเพื่อขอการคืนดีนะครับแม้ว่าการจุบของดาวิดแสดงถึงการคืนดีที่สมบูรณ์และการกลับคืนสภาพเดิมของฐานะราชโอรสของดาวิดแต่มันเกิดขึ้นแบบลังเลครับการที่พระบิดาของท่านคืออับสโลมไม่ได้ลงโทษไม่ได้ยกโทษให้แก่ท่านทันทีและด้วยความเต็มใจทำให้อับสโลมเนี่ยรู้สึกขับแค้นใจพระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้แก่ดาวิดอย่างไม่เต็มพระทัยนะพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเรายกโทษให้เจ้าแต่เราจะไม่ติดต่อกับเจ้าอีกเราจะไม่คืนความยินดีแห่งความรอดแก่เจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นครับพระเจ้ายกโทษพระองค์ยกโทษทั้งหมดพระคัมภีร์บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นเอเฟซัสบทที่4ข้อ32ครับพระเจ้าได้ยกโทษแก่เราหรือไม่ครับเราต้องยกโทษให้แก่คนอื่นอย่างไรก็อย่างเดียวกับที่พระเจ้ายกโทษให้แก่เรากษัตริย์ดาวิดควรจะยกโทษให้แก่อับสโลมและทำให้คืนดีกันนะครับป้องกันการปัญหาที่จะตามมาแต่พระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นลังเลนะครับจนสุดท้ายอับสโลมเนี่ยได้ก่อการกบฏพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการยกโทษกาลาธีบทที่6ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้ลงไปด้วยครับดูเหมือนเราหลายคนไม่ได้อ่านข้อนี้เราคิดว่าแม้จับใครละเมิดประการใดได้ทำร้ายให้เขาให้หนักเลยครับเราลังเลที่จะยกโทษและเราโหดร้ายขาดความรักและตำหนิอย่างรุนแรงมากในบางครั้งมีบางครั้งที่ควรจะพูดความจริงแต่เมื่อมีการขอการยกโทษกับก็ควรจะให้ทันทีดาวิดทำบาปโดยการไม่ยกโทษให้แก่ราชโอรสของพระองค์อย่างที่พระเจ้าได้ทรงยกโทษให้แก่พระองค์และพระองค์จะเสียใจเพราะสิ่งนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจผมเปลี่ยนจากความเศร้าตรงความทุกข์ที่เคยสะสมความโศกตรงไม่มีเยื่อใยทิ้งชีวิตเก่าปลดปล่อยตัวเราคืนคงในใจสันติสุขเมื่อเรากลับใจพบรักใหม่ที่ให้มันใจหน้าต่างเปิดออกรับเอาองค์พระเยซูเจ้าเข้ามาไว้เพียงผู้เดียวเป ็นดังวิหารที่รักผูกพันกลมเกลียวมอบใจยึดมั่นแน่นเหนียวต่อพระองค์ผู้ทรงแสนดีผ่านไปนานไม่ไหวไม่หวั่นพระเจ้าเท่านั้นครอบครองกายใจดวงนี้จะไม่โอนเอ็นนี่เป็นวิหารที่ดีจะสู้ฝ่าฟันไม่หนีชีวิตที่มีเพื่อองค์พระเจ้าหัวใจผมสุขสะอาดสดใสเชิญพระองค์เข้าในหัวใจลูก